Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα ακούγαμε καλά. Προηγουμένως ήταν λες και μιλούσα από τον πάτο ενός πηγαδιού. Εκπομπή ορισμός του πέναλτι, η πρώτη για το 2024. Θυμάμαι καλά?
Νομίζω πως όχι.
Όχι.
Δεν παίρνω και ορκό.
Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση των ήχων, στη μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Κατσάκος, τον ακούσατε ήδη στην αλέγκρη τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, κυρίως όσον αφορά βέβαια, το μεγαλύτερο πρωτάθλημα, το πιο ενδιαφέρον και το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το ελληνικό, που έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 0 θεατές κάθε Κυριακή εδώ και αρκετό διάστημα. Από κοντά εννοώ, από τα γήπεδα.
Και... έχει απόλυτη πληρότητα με βάση.
Ναι. Λοιπόν, για όλα αυτά θα συζητήσουμε. Και ξεκινάμε κατευθείαν. Μάλλον όχι, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από σημερινή, πιστεύω, ενδιαφέρουσα μουσική επιλογή και τα λέμε σε λίγο. Eyes down for looking now. We'll be right back. Stack Wadi, φίλες και φίλοι, για τους ελάχιστους φαντάζομαι που δεν τους ξέρουν, η Stack Wadi είναι ένα αγγλικό blues rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε το 1965 στην πόλη Timberley της κομιτείας του Cheshire στην Αγγλία. Μέχρι το 1973 είχαν διάρκεια ζωής, δύο μόνο τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν. Το δεύτερο, το Bugger Off του 1972, ακούμε εμείς. Έχω επιλέξει να ακούσουμε εμείς, όσο ακούσουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη μουσική επένδυση της εκπομπής σήμερα και ξεκινάμε την παρουσίαση της αγωνιστικής, μάλλον όχι της αγωνιστικής που μας πέρασε, γενικότερα το τελευταίο διάστημα έχουμε δει πάρα πολλά να συμβαίνουν. Ας πούμε πρώτα έτσι μια γενική ματιά, να ρίξουμε μια γενική ματιά.
Ωραία. Να το πιάσουμε έτσι τις ομάδες βαθμολογικά, ξεκινώντας θα έλεγα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μείνει και μακριά από όλη την παρασκηνιακή έτσι, συζήτηση, παραφιλολογία ανακοινώσεων, δηλώσεων, ναι, μηνύσεων. Παραδόξο, γιατί με Λουτσέσκου στον πάγκο όλα αυτά τα χρόνια μας έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί σε αυτά τα θεάρεστα, έτσι, πώς να το πω,
και όχι μόνο, ναι,
στην απαντήματα.
Και όχι μόνο με τον προπονητή, αλλά και ο παδί του ΠΑΟΚ είναι... Κλείνουν προς την αμφισβήτηση γενικότερα.
Φράζει το αίμα τους.
Ναι, ναι.
Να το πούμε έτσι. Και όλο το διοικήσεων. Φυσικά ο ΠΑΟΚ παραδόξως έχει μείνει απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία που εμπλέκονται διάφοροι άλλοι και κάνει πολύ καλά τη δουλειά μέσα στο γήπεδο, από τεσσάρα σε πεντάρα και από πεντάρα σε τεσσάρα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι πρώτο στη βαθμολογία, συγκατοικεί βέβαια με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο προς το παρόν τον έχει από κάτω στην ιστορία. Έχει πολύ καλό σερί χτίσει στο πρωτάθλημα. Είναι με το 1,5 πόδι στα ημιτελικά του κυπέλου.
Ναι.
Αφού πέρασε το εμπόδιο του Βόλου, έριξε μια τεσσάρα και στον Πανσεραϊκό στο πρώτο παιχνίδι του προημιτελικού και έχει διαδικαστικό χαρακτήρα η ρεβάνς τώρα της Τετάρτης. Και με τους καλύτερους Ιωνούς υποδέχεται την Κυριακή τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι που είναι κυριολεκτικά ντέρμπι κορυφής. Είναι οι δύο ομάδες που δεν υπάρχει καλύτερος όρος να το χαρακτηρίσουμε αυτό το ντέρμπι. Είναι οι δύο ομάδες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, όπως είπαμε, με τους ίδιους βαθμούς. Είναι πάρα πολύ κρίμα, εννοείται, που θα γίνει αυτό το παιχνίδι ξενέρωτα, χωρίς κόσμο. Θα έλεγα, ήταν ούτως ή άλλως ξενέρωτο χωρίς κόσμο και των δύο ομάδων. Είχαμε συμβιβαστεί εδώ και πολλά χρόνια στο κόσμο των γηπεδούχων, τώρα χάσαμε τους γηπεδούχους.
Μάλιστα.
Και ευελπιστούμε σε καμιά ταράτσα.
Βλέπει Ηράκλειο. Λοιπόν.
Ναι, να πάνε να μάζεστε, δεν ξέρω τα
λοιπόν,
στιγμή,
εγώ θα
ταράτσες.
Εγώ θα συμφωνήσω στο γενικό σχόλιο που κάνεις για το ΠΑΟΚ. Δικαιότατα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Αντικειμενικά, εδώ και πολύ καιρό, θα έλεγα από την αρχή του χρόνου, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο με σταθερότητα και διάρκεια. Το απέδειξε και στην Ευρώπη αυτό, έτσι, με τα ρεκόρ που πέτυχε φέτος.
Ναι, ναι, ναι.
Και μπράβο του, και χίλια μπράβο και στο Ρασβά Λουτσέσκου, αλλά και στο πολύ ενδιαφέρον υλικό που έχει συγκεντρώσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, πολύ ουσιαστικές οι μεταγραφές και οι προσθήκες που έχει κάνει και έχει δέσει αυτό το πολύ καλό σύνολο. Από εκεί πέρα, βέβαια, εντάξει, οκ, okay, του στήχησε, γιατί ήταν μόνο στην κορυφή μέχρι πριν λίγο καιρό. Του στήχησε η ήττα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από τον Άρη στο Βικελίδη.
Αλλά όμως. Είναι ένα ντέρμπι.
Αυτό ακριβώς. Είναι ένα ντέρμπι, δεν υπάρχουν προγνωστικά, ούτε παίζει ρόλο μόνο η αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων μέχρι την διεξαγωγή του. Έτσι, είναι ένα ντέρμπι, είναι ανοιχτό όλα τα αποτελέσματα. Αυτό.
Μπορούμε να ψέξουμε τον ΠΑΟΚ ότι ίσως το υποτίμησε το παιχνίδι με τον ντέρμπι με τον Άρη, υποτίμησε τον Άρη ενδεχομένως, και όταν πηγαίνει σε ντέρμπι με μπλαζέ ύφος, 9 στις 10 φορές, για να μην πω 10 στις 10, θα την πατήσεις όσο καλύτερος και αν είσαι θεωρητικά.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι και αυτός έχει μια σταθερή απόδοση το τελευταίο διάστημα. Νομίζω και προσφέρει και θέαμα. Εντάξει, χθες δεν το είδαμε βέβαια αυτό και τόσο, γιατί ήταν και ανύπαρκτος ο αντίπαλος. Αλλά...
εντάξει, ήταν κάτι. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ μπλοκαρισμένος χθες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, την πήρε τη νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 2-0.
Ναι. Να πούμε ότι είχε βέβαια και το... την δικαιολογία των εισαγωγικών της καταπώνησης λόγω του μαραθωνίου που ήταν ο αγώνας του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, όπου ο Παναθηναϊκός ευτύχησε στα πέναλτι να περάσει στην επόμενη φάση. Τεράστια πρόκληση μες στο Καραϊσκάκι.
Εννοείται. Έχει βγάλει και αρκετά προβλήματα τραυματισμών τελευταία ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έχει off τον Ιωαννίδη. Εχθές χτύπησε και ο Σπόραρ και ο Βέρμπιτς. Πράγμα πολύ ανησυχητικό για τη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν ήδη κάποιες απουσίες. Ωστόσο, τον βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, πέρα από την αλλαγή προπονητή, την Εφνίδια που σόκαρε το Πανελλήνιο με την απόλυση Γιωβάνοβιτς και την πρόσληψη Τερίμ, έχει μπει πολύ δυνατά και στο μεταγραφικό κομμάτι το αγωνιστικό. Σήμερα αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, ο Τάσος Μπακασέτας, με μεταγραφή από την Τραμπζονσπορ. Έχει φέρει τερματοφύλακα.
Μετά από χρόνια στην Τουρκία, έτσι, και με πολύ καλή παρουσία στο γειτονικό πρωτάθλημα.
Πάρα πολύ καλή. Πρωταθλητής Τουρκίας με την Τραμπζονσπορ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Από τη δεκαετία του 80 νομίζω είχε η Τραμπζονσπορ να πάρει το πρωτάθλημα και το πήρε πρόπερση με Μπακασέτα και Σιώπη πρωταγωνιστές. Επαναπατρισμός λοιπόν για τον Μπακασέτα με τα χρώματα του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά, όχι της ΑΕΚ. Έκλεισε τερματοφύλακα, αντικατέστησε τον Μπρινιόλι, ο οποίος τέθηκε εκτός πλάνων μετά την απόφαση του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του. Έφερε ο Παναθηναϊκός τον Ντραγκόφσκι, τον πρώην τερματοφύλακα της Σπέτσια, αν τον θυμάστε από το καμπιονάτο τα τελευταία χρόνια, και πιο πριν ήταν στη Φιωρεντίνα.
Η Σπέτσια πέρυσι υποβιβάστηκε, νομίζω.
Ναι, ναι, ήταν ο βασικός τερματοφύλακας Πολωνός, έτσι ψηλό παλικάρι, μουσάτος. Ναι.
Καλά,
φιγούρα.
Ο Μπρινιόλ πλήρωσε και τις πολύ κακές εμφανίσεις εδώ και μήνες, τους τελευταίους μήνες στον Παναθηναϊκό, έτσι.
Εντάξει, ήταν μια υπόθεση, τώρα δεν ξέρω ποιος από τους δύο.
Κακό το φεγγάρι γενικά του Μπρινιόλ φέτος.
Πάντως, ναι, δεν προχώρησε συμφωνία για ανανέωση συμβολέου του που λύγει το καλοκαίρι. Φήμες λένε ότι έχει συμφωνήσει ήδη με άλλη ελληνική ομάδα. Πιθανότατα να έπαιξε και αυτό ρόλο. Και στις δύο πλευρές το να μην καταλήξουν σε συμφωνία, και ως εκ τούτου παροπλίστηκε εκτός ομάδας. Μελλοντίγκιν πορεύει το Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, ειδικά στον τέρμα με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο του πήγε πολύ καλά.
Ναι.
Η παρουσία του Γιούρι Λοντίγκιν, ωστόσο κάλυψε και αυτό το κενό ο Παναθηναϊκός και έκανε και άλλη μια μεταγραφή, τον Μαξίμοβιτς από τη Χετάφε, πολύ δυνατή προσθήκη στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Πήρε δανεικό έναν Τούρκο στόπερ από την Φενερμπαχτσέ. Γενικά είναι πολύ ενεργός στο μεταγραφικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός τώρα το Γενάρη. Και να δούμε βέβαια κατά πόσο θα ενσωματωθούν. Δηλαδή, εντάξει, για τον Μπακασέτα πιστεύω δεν θα χρειαστεί κανένα διάστημα προσαρμογής. Το ξέρει και το πρωτάθλημα και τη χώρα. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Δεν θεωρώ θα παίξει κατευθείαν και θα βοηθήσει άμεσα το Παναθηναϊκό, ειδικά και στο σκοράρισμα και στο μοίρασμα του παιχνιδιού. Έχει πολύ καλά πόδια ο Μπακασέτας και για να σκοράρει και για να μοιράζει την μπάλα. Δηλαδή τη θεωρώ πρωταθληματική μεταγραφή, θα το πω έτσι, αυτή του Μπακασέτα στο Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε και οι υπόλοιποι και κατά πόσο θα επηρεαστεί από τους τραυματισμούς, θα ανακάμψει έτσι, και στο κομμάτι του ρυθμού. Παραλίγο να κάνει και μεγάλο διπλό στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΑΕΚ, στις καθυστερήσεις ισοφαρίστηκε από την Ένωση με ένα χαζό πέναλτι που έδωσε στην ΑΕΚ ο Ζέκα. Αλλιώς θα έφευγε με μεγάλη νίκη, ναι. Και θα ισοφάριζε εντός εισαγωγικών και την ήττα που είχε στη Λεωφόρο στον πρώτο γύρο από την ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε όμως. Παρ' όλα αυτά είναι και ο Παναθηναϊκός, θα παίξει πολύ δυνατό παιχνίδι πιστεύω την Κυριακή στην Τούμπα. Όχι ότι κρίνεται κάτι απόλυτα, απλά θα είναι και μεγάλο ψυχολογικό βαντάζ για όποιον κερδίσει αυτό το παιχνίδι και εντάξει θα δώσει και ένα βαθμολογικό μπουστάρισμα, ένα προπάθεσμα το οποίο εντάξει, όσο είναι σε απόσταση 2, 3, ακόμα και 4 βαθμών, στα play-off αυτές οι διαφορές μπορούν να ανατραπούν μέσα σε 1-2 αγωνιστικές με τα αλλεπάλληλα ντέρμπι. Οπότε πιστεύω κοντά θα είναι οι ομάδες και η ΑΕΚ στο -2 είναι από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε περίπτωση ισοπαλία στην Κυριακή στην Τούμπα και νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια για να περάσουμε και στην Ένωση, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.
Σωστά. Βέβαια είναι ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να το υποτιμήσει η ΑΕΚ. Αλλά
όχι, αν, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
Αν κρίνουμε από το άνετο πέρασμα από το Περιστέρι, εγώ δεν περίμενα τέτοια. Το περίμενα νίκη, αλλά όχι με τόσο ευρύ σκόρ.
Εγώ ήμουν πολύ, πολύ επιφυλακτικός, ειδικά μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στο κύπελο μας, στο
χάμα
από τον Άρη. Πάλι στα πέναλτικά αυτό το παιχνίδι πήγε. Ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ δεν ήταν κακή, αλλά έπεσε στην παγίδα του Άρη, δεν κατάφερε να τελειώσει τις φάσεις που βρήκε και κύλησε. Με αποτέλεσμα ο Άρη ήταν πολύ πιο καλός, πολύ πιο δυνατός και πολύ πιο ικανός στη διαδικασία το πέναλτι και από την άποψη των εκτελεστών του και από το Κουέστα που έπιασε 2 στα 4 πέναλτι που εκτέλεσαν οι παίχτες της ΣΑ και πήρε και αυτός πολύ μεγάλη πρόκριση, πολύ σημαντική για τον Άρη που κάθε χρόνο λέμε ότι, και λένε και οι ίδιοι μάλλον οι Αριανοί, ότι στόχος είναι το κύπελο και έχει βατό πρόγραμμα εδώ που τα λέμε, θα πούμε για τον Άρη δύο λόγια στη συνέχεια. Ήταν πολύ θετικό ότι η ΑΕΚ ανέκαμψε και έβγαλε αντίδραση μετά από αυτό το άσχημο αποτέλεσμα και το κοπιαστικό οριακά 2 ώρες παιχνίδι, να βάλουμε και τις καθυστερήσεις και τη διαδικασία των πέναλτι.
Ναι.
5-0 σκόρπισε τον Ατρόμητρο, ο οποίος ήταν φάντασμα του καλού του εαυτού που είχε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα. Ναι, μετά και την αλλαγή προπονητή που είχε στον πάγκο με Σάσα Ήλιτς, παλιό γνώριμο κιόλας, όσοι τον θυμούνται από την ΑΕΛ και με μεγάλη παρουσία στην Παρτιζάν ο Σέρβος, και 13 παιχνίδια ήττος ο Ατρόμητος στο πρωτάθλημα και δέχτηκε χθες 5 γκολ και τα δέχτηκε και τα 5 άγκοπα, θα έλεγα.
Ναι, είχε κρυθεί το μάτσα από πολύ νωρίς το πρώτο ημίχρονο, έτσι.
Μα ήταν 1-0 στα 90 δευτερόλεπτα, μπορεί και λιγότερο.
Ναι.
Πολύ, εντάξει, ήταν πολύ δυνατό αυτό γιατί είναι πολύ, πολύ, πολύ καλό ψυχολογικό είναι πολύ καλή ενίσχυση στο ψυχολογικό κομμάτι αυτή η νίκη και με το ευρύ σκορ, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, γιατί ο Πόντσε, ας πούμε, ένας παίκτης που αστόχησε την Τετάρτη σε πέναλτι απέναντι στον Άρη και είχε και μεγάλη κριτική στο πρόσωπό του. Η αλήθεια είναι από μεγάλη μερίδα φιλάθλων και δημοσιογράφων της ΑΕΚ, έκανε hat-trick χθες, ξεπούκωσε.
Έδωσε την απάντησή του δηλαδή.
Ξεπούκωσε και ο ίδιος, γιατί είχε μια δυστοκία στο σκοράρισμα. Βρήκε και άλλα 2 γκολιάκ. Και έχει βατό πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι στη συνέχεια. Δεν έχει πλέον, δεν συμμετέχει σε άλλη διοργάνωση στο κύπελο ούτε στην Ευρώπη. Συνεπώς θα έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα από εδώ και στο εξής. Έχει 3 παιχνίδια σερί στην έδρα της, με Όφη, με Κηφισιά και με Πας Γιάννενα, αν δεν απατώμε.
Άρα στοχεύεις το 3-3.
Βέβαια.
Και το λογικό αυτό είναι δηλαδή.
Έχει επίσης τον Πανετολικό στην έδρα της και έχει να παίξει εκτός με τη Λαμία και 2 ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη.
Ισχύει ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 συνεχόμενα ντέρμπι.
Αχ, δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί είναι μια αγωνιστική η οποία δεν έχει οριστεί, που είναι και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
Ναι.
Γιατί τα έχουν κάνει λίγο μπλέκ
αυτό, με το αυτό, αυτό είπε ο εκφωνητής στο μάτς του Βόλου κάποια στιγμή, αλλά επειδή έγινε φάση, δεν πρόλαβα να ακούσω το πρόγραμμα. Είπε μόνο ότι έχει 4 συνεχόμενα ντέρμπι. Okay, προφανώς και το ξαναβολείς, έτσι.
Ναι. Πάντως η ΑΕΚ έχει ευνοϊκό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τα 2 παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι στο χέρι της να τα κερδίσει και να εκμεταλλευτεί φυσικά απώλειες των υπόλοιπων συνδιεκδικητών στα ντέρμπι μεταξύ τους, που είναι αρκετά. Υπάρχει και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, υπάρχει και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, υπάρχει και ΠΑΟΚ Άρης, υπάρχει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός,
ναι,
και Παναθηναϊκός Άρης. Είναι πολλά τα ντέρμπι ακόμα και να πάει και πιστεύω ο στόχος είναι να πάει με το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα play-off και να χτυπήσει εκεί το πρωτάθλημα. Το δυνατότερο μάλλον χαρτί της φέτος είναι τα ντέρμπι. Γιατί στο πρωτάθλημα σε 5 ντέρμπι που έχει δώσει είναι μέχρι στιγμής αίτητη. Έχει κερδίσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Έχει, έχει δύο ισοπαλίες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν έχει ήττα. Την ώρα που οι υπόλοιποι μεγάλοι, οι υπόλοιποι διεκδικητές της κούρσας δεν έχουν τόσο καλά νούμερα στα ντέρμπι. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έχει μόνο μία νίκη στο Καραϊσκάκι.
Μου δίνεις
λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει μία νίκη, αυτή με τον Ολυμπιακό που κρίθηκε στα δικαστήρια εν τέλει.
Ναι.
Και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μόνο τον Άρη.
Ναι. Αυτό λοιπόν μου δίνεις, άμα τελείωσες την ευκαιρία και τη γέφυρα, να περάσεις προς τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός, βασικά τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, αλλά
πες για τον αντιπρόεδρο.
Δεν θα πω τίποτα για τον αντιπρόεδρο, δεν θέλω να χαλάσω
να προσέξεις, μόνο μη φάμε καμιά προφορική μήνυση.
Όχι, δεν θα χαλάσω το σάλια μου για τον αντιπρόεδρο και κανένα από τη διοίκηση. Μόνο θα πω μόνο
ότι
αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Δηλαδή, όχι, λάθος παροιμία, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αυτό θα πω.
Αμαρτίε παραγόντων παιδεύουν σε φιλάθλους.
Ολυμπιακός από την έναρξη αγωνιστικής περίοδου ενισχυμένος μεσοπιθετικά, όλοι το βλέπαμε αυτό, και με γυμνή άμυνα, την οποία το έχουμε πει χιλιάδες φορές, αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να περάσει παιχνίδι χωρίς να δεχτεί γκολ. Ακόμα και να προηγηθεί στο σκορ σε ντέρμπι, δεν μπορεί να το κρατήσει. Γι' αυτό και έχει φτωχά αποτελέσματα στα φετινά ντέρμπι, δεν έχει ούτε νίκη.
Εγώ νομίζω ότι η έλευση Καρβαλιάλ χάλασε και ό,τι καλό υπήρχε στο επιθετικό κομμάτι.
Περίμενε, θα σου πω και γι' αυτό. Όποιος και να είναι προπονητής, έτσι και μου φέρνεις και αλλάζεις τρεις και τέσσερις προπονητές σε σεζόν, ακόμα και καλός να είναι ο άλλος, τι να προλάβει να δείξει.
Είναι δεδομένο.
Σπασμωδικές κινήσεις. Ακόμα και τώρα η μεταγραφολογία γύρω από τον Ολυμπιακό, πάλι σπασμωδικές κινήσεις, πάλι ονόματα, πάλι Latin παίχτες που έχω έρθει μια καραβιά παίχτες τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό και ζήτημα είναι να έχουν ξεχωρίσει 4-5. Πέρυσι, για παράδειγμα, πέρυσι μια πολύ προβληματική σεζόν, ναι, ξεχώρισαν δύο παίχτες, ο Χουάν και ο Μπακαμπού, και φύγανε και οι δύο. Τι να πούμε τώρα από εκεί πέρα. Έχει και κάποιες περίεργες διαιτησίες αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
Αλήθεια είναι και αυτό.
Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να κρύψει τη μεγάλη εικόνα. Γιατί η διαιτησία που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στα τελευταία μάτς είναι το δέντρο. Το δάσος είναι η κακή οργάνωση από την αρχή της σεζόν, ο κακός σχεδιασμός και για το γεγονός ότι δεν ξέρω, τα έχει παρατήσει ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Σωρία μεταγραφών, χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο. Είναι δυνατόν να ξεκινάς να χτίσεις μια ομάδα χωρίς άμυνα? Πού πας, αφού από την άμυνα ξεκινάει το χτίσιμο της ομάδας? Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Του βάζει γκολ όλος ο κάθε πιθανός αντίπαλος. Πασχίζεις να βάλεις τρία γκολ στην Κηφισιά γιατί έχεις φάει ήδη δύο.
Αλήθεια είναι και αυτό.
Που και εκεί είχε θέματα με τη διαιτησία.
Είχε προφανώς.
Έχει μπει το βάρος στη ζωή μας και καλώς έχει μπει για μένα, δεν πάω να το λέω, γιατί εξαλείφεται αδικία από το ποδόσφαιρο. Αλλά το βάρ ως βάρ από μόνο του δεν αρκεί. Είναι η χρήση που γίνεται ή που δεν γίνεται που εγείρει πολλές ενστάσεις. Δεν θα σταθώ στο άμα ήταν στον τέρμι με την Άγια, για παράδειγμα, που από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, η μεγάλη κόντα το τελευταίο διάστημα και όλα αυτά τα ευτράπλα που έχουμε δει. Δεν θα σταθώ στο άμα ήταν χέρι του Μασούρα ή άμα ήταν πέναλτι στον Φρα Ναβάρο. Θα σταθώ στο γεγονός ότι και οι δύο φάσεις.
Ήταν πέναλτι, το λέω εγώ.
Πώς?
Ήταν πέναλτι, το λέω εγώ, για να μην υπάρχει υπόνοια.
Ωραία. Καλά.
Ότι δεν έχω πάρει θέση.
Με γυμνό μάτι φάνηκε. Πριν το replay φάνηκε.
Καλά, εννοεί.
Ότι ήταν πέναλτι.
Φάνηκε πόσο μάλλον μετά με τα replay.
Το πρόβλημά μου είναι ότι και οι δύο φάσεις δεν εξετάστηκαν από το VAR.
Εξετάστηκαν. Η πρώτη, το χέρι του Μασούρα δεν μπορούσε να εξεταστεί από το VAR.
Ας το χέρι του Μασούρα.
Γιατί ο διαιτητής έκανε το μνημειώδες λάθος και σφύριξε πριν ολοκληρωθεί η φάση.
Ναι.
Απέκλεισε δηλαδή το ΒΑΡ από τη δυνατότητά του να ελέγξει.
Όταν λέω δεν εξετάστηκε, ενώ δεν επανεξετάστηκε από το διαιτητή, δεν κλήθηκε από το ΒΑΡ να επανεξετάσει τη φάση.
Δεν είχε δυνατότητα, άκουσε με. Στο
πέναλτι λέω. Για το πέναλτι λέω.
Το πέναλτι εξετάστηκε από το ΒΑΡ και συμφώνησε ο ΒΑΡ με το διαιτητή ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
Εντάξει, οκ. Okay.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ σαν replay, από όσα replay είδα και το είδα πολλά, από πολλά replay και την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα, γιατί λέω κάτσε να το δω και πιο, σε πιο ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όσες φορές και αν το είδα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι πέναλτι.
Δεν βρίσκω
μια δικαιολογία να πω ότι δεν είναι πέναλτι.
Η ένστασή μου, ξέρεις ποια είναι, ότι πέρυσι το πέναλτι του Άμραμπατ, που εντάξει, θυμάσαι ότι εγώ επιμένω ότι δεν είναι πέναλτι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
Του Βίντα.
Α, του Βίντα, ναι, συγγνώμη, του Βίντα.
Ναι.
Εξετάστηκε επί 5 λεπτά ήταν ο άνθρωπος στην οθόνη και εξέτασε τη φάση από όλες τις οπτικές γωνίες, από όλες τις κάμερες. Μέχρι να
συμφωνώ.
Πλέον με το ντέρμπι δεν πήγε καν να το δει ξανά. Δεν το φώναξε ο άλλος να τον δει ξανά.
Μιλάμε για, εντάξει, για απίθανους διαιτητές.
Θέλει να πάμε στην Κηφισιά.
Εκεί γίνανε άλλα πράγματα καταλαβίστικα.
Και εκεί έγινε χρήση του ΒΑΡ με τρόπο δηλαδή που. Τι να σου πω τώρα, έβγαλε πάλι τυφλή όλη την Ελλάδα.
Τα κάνανε μούτι με τις γραμμές. Δεν ξέρω πώς το καταφέραν αυτό.
Σε μια φάση που με βάση το replay του match, δηλαδή την κάμερα, φαινόταν μόνο το κεφάλι του LRB. Και πριν καταληχθεί η φάση, δεν θέλω να θα πω μόνο αυτό και σταματάω. Πριν
ναι,
καταληχθεί.
Έτσι, πριν, τώρα κουβέντα να γίνεται.
Θυμάσαι πριν λίγο καιρό που έβαλε σε τύχη τις γραμμές με ένα γκολ της ΑΕΚ. Που το συζητάγαμε ότι.
Και έλεγα, δεν έπρεπε. Με το πέναλτι του. Με ένα γκολ που είχε ακυρώσει τον Ατρόμητο.
Ναι, νομίζω. Που έλεγα δεν έπρεπε να μπουν γραμμές εφόσον δεν μπόρεσε να τις βάλει στην τύχη.
Ναι.
Αυτή η φάση ήταν ακριβώς έτσι και από το replay. Φαινόταν μόνο το κεφάλι του LRB. Και λέω, αφού δεν φαίνονται τα χέρια και τα πόδια του, πώς θα βάλει γραμμές στον άνθρωπος. Και ακόμα χειρότερο όμως ήταν το αποτέλεσμα. Όχι απλά. Έβαλε στην τύχη γραμμή, αλλά αγνώρισε έναν όκρο αμυντικό της Κηφισιάς και τράβηξε τη γραμμή ένα μέτρο πίσω από το πουθενά.
Γίνανε απίθανα πράγματα.
Το θέμα είναι ότι.
Γίνανε αυτά και είναι γεγονότα και καλώς τα συζητάμε. Νομίζω όμως ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα και δεν με αφήνεις.
Και εγώ, και εγώ αυτό λέω.
Το διάβασα ότι μέσα σε 1,5 χρόνο. Ολυμπιακός έχουν περάσει τον Ολυμπιακό πάνω από 70 παίχτες.
Μα αυτό δεν είπα και εγώ, έχουν έρθει μια καραβιά
παίχτες. Ναι, όχι, το ξέρω, απλά ήθελα να πω το στοιχείο γιατί είναι σοκαριστικό.
Και είπα και εξ αρχής ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και να χάμε το δάσο. Το δάσος είναι το σημαντικό.
Συμφωνώ.
Ότι ο Ολυμπιακός
δεν μπορεί να κάνει ομάδα έτσι.
Δεν μπήθει αγωνιστικά, δεν έχει πλάνο μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις ότι κατά τύχη βγαίνουν οι φάσεις. Εγώ το πιστεύω αυτό που λέω.
Εντάξει, υπάρχει στο ταλέντο, στην ατομική προσπάθεια ορισμένων παιχτών όπως είναι ο Φορτούνης, η αυτοθυσία και η ενέργεια του Μασούρα. Ο Πασχαλάκης είναι γενικά σε καλή φόρμα και είναι καλός θεματοφύλακας γενικά. Εντάξει, και αυτός ο Ναβάρο που πήρε είναι συμπαθής μου φαίνεται. Ο Ελαραμπή έχει μεγάλη κλάση. Μόνος του ουσιαστικά το πήρε το παιχνίδι στην Κηφισιά.
Ναι, γιατί και αυτός μέχρι τώρα ήταν ανύπαρκτος, έτσι, ήταν σκιά του καλού. Αλλά το τελευταίο καιρό έχει πει τα.
Και ειδικά τώρα με ομάδες όπως η Κηφισιά που δεν είναι και κανένα υψηλό επίπεδο, εντάξει, μπορεί να φανεί η κλάση του Ελαραμπή, ας πούμε. Ναι. Τον θυμάμαι σε κάποια ντέρμπι που είχε παίξει, ναι, προφανώς φαινόταν ξεκάθαρα ότι υστερούσε.
Ναι.
Αλλά σε παιχνίδια με την Κηφισιά, εντάξει, ειδικά παίζοντας μερικά λεπτά ως αλλαγή. Μπορεί να σίγουρα να δείξει τη μεγάλη του κλάση. Είναι τρομερός εκτελεστής.
Ναι. Ξαναβρήκε αυτό. Δείχθηκε μετά από πολύ καιρό. Αυτό ήθελα να πω. Και δεν μου έβγαινε. Ήταν πολύ μεγάλη δυστοκία.
Τέλος πάντων. Τώρα με όλες αυτές τις καραβιές που φέρνει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω που θα πάει η βαλίτσα. Μπορεί να σου λουπώσει επιφανειακά κάποιες πληγές, κάποιες αδυναμίες.
Είναι μια ακόμα χαμένη χρονιά με τον Ολυμπιακό. Αλλά... Στο λέγω.
Δεν έχει μέλλον αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τον πάει μερικά παιχνίδια παρακάτω.
Όχι, δεν έχει καμία τύχη στα play-offs, το λέω εγώ. Στο λέω εγώ.
Να διεκδικείς, ναι, όχι αυτό θέλω να πω. Να διεκδικείς το πρωτάθλημα, δηλαδή.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν πιστεύω καν ότι μπορεί να προσπεράσει κάποιον από τους υπόλοιπους τρεις.
Εκτός και άμα αλλάξουν θεαματικά τα πράγματα, έτσι. Αλλά μεταξύ μας τώρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ο Ολυμπιακός να χτυπήσει πρωτάθλημα.
Ποδοσφαιρικά φυσικό. αυτή η ομάδα που, συγγνώμη κιόλας, αλλά αγωνιστικά είναι, το ρόστερ είναι ένα συνοφίλευμα, όχι κακών παιχτών, πάρα πολλών αγνώστων παιχτών χωρίς την παραμικρή χημεία και το, χωρίς το παραμικρό πλάνο,
ναι,
δεν μπορεί να χτυπήσει τις άλλες τρεις ομάδες, οι οποίες σίγουρα βγάζουν κατά καιρούς και έχουν προβλήματα και αδυναμίες, αλλά είναι ομάδες.
Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σου.
Για τον Ολυμπιακό.
Συμφωνώ μαζί σου. Στο μείον 6 από την κορυφή παραμένει. Ο Άρης, ο οποίος... εντάξει, δεν είπαμε για τον Βικελίδης, έτσι. Και πας και νικάς μέσα στο Βικελίδης.
Δεν το είδα εγώ το παιχνίδι, Ελεονόβα.
Ούτε εγώ το είδα το παιχνίδι. Θα σταθώ μόνο στο αποτέλεσμα. Πας και νικάς μέσα στο Βικελίδης. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
Ούτε εγώ, κουβάμαι στήλα.
Ειδικά μετά τη νίκη του Άρη στον τρίπι τον Μπάου και την τεσσάρα μέσα στο Αγρίνιο, ήταν σε καλό φεγγάρι. Αλλά μην ξεχνάμε.
Εντάξει, ήταν εξηγήσιμο ότι άδειασε ο Άρης μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της ΑΕΚ. Δηλαδή επετέφθηκε ένα τεράστιο στόχος που είχε πολύ μεγάλη και σωματική και ψυχολογική επιβάρηση. Ήταν πάρα πολύ έντονο το παιχνίδι.
Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι τα δύο γρήγορα γκολ του Ολυμπιακού στο 17 και στο 21.
Δεν βοήθησε
σωστά,
τον Άρη καθόλου.
Σωστά,
αυτό.
Σωστά. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάσα από μια μουσική ανάσα.
Για τον Άρη τώρα νομίζω είναι σίγουρα η διατήρηση της πέμπτης θέσης. Αν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό χθες, θα κάναμε άλλη συζήτηση, θα τον πλησίαζε στους 2 αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έχει πάει στους 8.
Στους 5 θα πλησίαζε.
Στους
4. Στους 4. Όχι.
Ναι.
Στους 2. Έχεις δίκιο.
Ωραία, καλά το είπα, στους 2. Τώρα είναι να παραμείνει στην πέμπτη θέση και okay, να παίξει στα play-off, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και έχει ένα βατό δρόμο όσον αφορά το κύπελο. Παίζει την Τετάρτη, αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου σε διπλούς αγώνες. Το άλλο ζευγάρι του βγάζει τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι με ποιον παίζει ο Όφη, αλλά νομίζω παίζει με υποδέστερο αντίπαλο. Με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός είναι το άλλο ζευγάρι.
Νομίζω, ναι, είναι ο Πανετολικός.
Ο Πανετολικός είναι. Εν πάση περιπτώσει, όποιος και από τους δύο περάσει, ο Άρης έχει το πλεονέκτημα στα ημιτελικά να φτάσει σε έναν πολυπόθητο τελικό που τον γυροφέρνει πολλά χρόνια. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχει οδυνηρούς αποκλεισμούς από Λαμίες, από την ΑΕΚ, στην παράταση. Έχει βγάλει τα μάτια του μόνος του Άρη.
Τελευταία φορά σε τελικό ήταν με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, νομίζω.
Ναι, το σεζόν 9-10.
Που είχε χάσει ένα 0 με γκολ του Σεμπάστια Λέτο.
Ναι.
Ένα φθηνό γκολ.
Ναι. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Είναι 4 παιχνίδια, και στα 4 θα είναι φοβορή. Άμα είναι στοιχειοδός σοβαρός, μπορεί να πάει στο τελικό, που από μόνο του αυτό, εντάξει, είναι ένα επιτεύγμα για τον Άρη.
Ναι.
Και εντάξει, είναι ένας τελικός, είναι ένα παιχνίδι. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχει απέναντί του έναν εκ των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
Σωστά.
Που διασταυρώνονται στον άλλον ημιτελικό, αν ο Παναθηναϊκός περάσει τον Ατρόμητο. Το ΠΑΟΚ είπαμε έχει περάσει ήδη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ντέρμπι Θεσσαλονίκης σε τελικό κυπέλλου μετά από 20 χρόνια.
Πραγματικά, ναι.
2003 θυμίζω τελευταία φορά στην Τούμπα είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 1-0 με γκολ Γιώργου Γεωργιάδη. Το θυμάμαι αυτό
το Χαραλάμπους ή το τελικό. Σάββα.
Του Χαραλάμπους.
Ωραία.
Ουχου.
Ναι.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, θα ξεκινήσει βέβαια, αν επομονώ να ξεκινήσει η αγαπημένη μας ετήσια, το αγαπημένο ετήσιο debate του ελληνικού ποδοσφαίρου, που θα γίνει ο τελικός κυπέλλου.
Σωστά.
Να ξεκινήσουμε Βόλο, Παγκρίτιο, Παμπελοποννησιακό, Καφτατζόγλιο, Άκα, Πέφτο, Άκα, Ριζούπολη, Ξάνθη, Γιάννενα, Ντουμπάι,
Σαχαλίνη,
Φραγκφούρτη, Νέα Υόρκη, Ντουμπάι.
Σωστά.
5x5 παφιακάκι στη Ριζούπολη.
Σωστά.
Και ανυπομονώ για αυτή την ωραία κουβέντα. Ευτυχώς ο ΣΑΕΚ δεν μας απασχολεί φέτος. Και ως Ολυμπιακό.
Και ως Ολυμπιακό, ναι.
Ναι.
Μας απασχολεί μόνο ως φιλάθλος.
Από αυτή την παράνοια ησυχάσαμε.
Ως φιλάθλος μας απασχολεί.
Ναι, λοιπόν, ναι, γενικά ναι, θα μας απασχολήσει.
Λοιπόν, οκ, εντάχει να παρουσιάσουμε και τα άλλα αποτελέσματα. Είχαμε στην έκτη θέση ο Αστέρας Τρίπολης, εντάξει, είπαμε, χάσαμε κάτω τα χέρια, η αλήθεια είναι, στη Λεωφόρο. Η Λαμία επέστρεψε στις νίκες με τον εντυπωσιακό 4-1 επί της Κηφισίας, η οποία πλέον η Κηφισία είναι ουραγός στο πρωτάθλημα, ενώ ξεκίνησε καλά τη σεζόν. Η Λαμία έχει ανέβει στην 7η θέση, βλέπει εξάδα, έχει 24 και είναι στους 26 ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, έχασε με κάτω τα χέρια και από την ΑΕΚ 5-0. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Παρισσαρακό του Παμπλο Γκαρσία, και μάλιστα και αυτή εκτός έδρας. Έχει νικήσει σε Λαμία και ΠΑΣ Γιάννα τις τελευταίες διαγωνιστικές με το ίδιο σκορ 2-0. Και η Λαμία είναι καλή, πολύ καλή φέτος. Δεν μας έκανε αίσθηση δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΣ Γιάννα είναι πολύ προβληματικός φέτος, είναι προτελευταίος με 12 βαθμούς. Και αυτός. Ο Όφη μετά από πολύ καιρό βρήκε τρίποντο. Με το φτωχό αλλά υπεραρκετό 1-0 κατέβαλε τον Πανετολικό.
Ξέρεις από πότε είχε να κερδίσει ο Όφη?
Όχι.
Από τον Οκτώβριο που κέρδισε την ΑΕΚ 2-0 στο Γιαννή Κουλέ.
Μάλιστα.
Δεν είχε άλλη νίκη από τότε.
Γι' αυτό και κόστηκε την θέση του προπονητή κάποια στιγμή.
Καλά εννοείται.
Ναι. Πάντως νίκησε 1-0 τον Πανετολικό. Έφτασε τους 20 βαθμούς. Εντάξει, δεν τον αποκλείσει ακόμα από την εξάδα, αλλά θέλει και άλλα τρίποντα. Πάντως συγκρούονται και στο κύπελλο με τον Πανετολικό, θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η αναμέτρηση.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, μετά τον Άρη Όφη είναι αυτός που έχει, έχει τη μεγάλη πρόκληση.
Ναι.
Να πάει και αυτός μετά από πολλά πολλά χρόνια σε τελικό κυπέλλου.
Ναι.
Πρέπει να πάμε στη δεκαετία του 80.
Όχι. Ακριβώς το 1990 πρέπει να πάμε. Ο Ολυμπιακός 90. 4-2 με Λάγιος Ντέταρη.
Okay. Κοντά έπεσε, εντάξει.
Εντάξει, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Βόλος 5η συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα. Είπαμε το... την πεντάρα του ΠΑΟΚ.
Πολύ προβληματικός επίσης.
Ναι, την πεντάρα του ΠΑΟΚ μέσα στο Βόλο. Περίπατος για τον ΠΑΟΚ. Σκορ και θέαμα. Αυτά. Λοιπόν, εμείς στο βδομάδα έχουμε τα μάτς κυπέλου. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να κάνουμε και μια γρήγορη περατζάδα από Ευρώπας. Αυτά σε Ευρώπας.
Βεβαίως.
Ωραία.
Βεβαίως.
Εντάχει να παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα μάτς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την αγαπημένη μας Αγγλία, εκεί όπου η Λίβερπουλ φέτος δείχνει κάτι διαφορετικό. και εννοώ τη σταθερότητα στην πολύ καλή απόδοση σε ντέρμπι και μη. Βασικά τα ντέρμπι δεν τα φοβάμαι, το έχω ξαναπεί. Εννοώ με τις μικρομεσαίες ομάδες περισσότερο.
Εκεί την πατάει.
Λίβερπουλ 0-0 ημίχρονο με την Μπόρμουθ εχθές. Τελικά η Γηνός περίπατος 4-0 παραμένει μόνη στην κορυφή. 5 βαθμούς περισσότερος από τη Σίτι, η οποία έχει ένα μάτς λιγότερο βέβαια.
Και θα σε ρωτήσω, ρε λες.
Είναι πολύ πιθανό, η αλήθεια είναι, και φέτος να δούμε κάτι.
Έχει πολύ δρόμο.
Για να απαντήσουμε στους άσπονδους εχθρούς μας που μας πικάρανε και μας λέγανε μετά από 30 χρόνια πάλι το επόμενο τάθλημα. Λοιπόν, το δυστύχημα είναι ότι η City που δίγαγε ένα φεγγάρι άσχημων αποτελεσμάτων, ένα κακό φεγγάρι, φαίνεται να ξαναβρίσκει τον εαυτό της.
Γύρισε και ο Ντεμπρόινε, πολύ βασικό αυτό.
Ναι, και το πιστοποίησε στο μάτς της προηγούμενης αγωνιστικής, όπου έχανε 2-1 από την Νιούκαστλ και τελικά το γύρισε και πήρε μεγάλη νίκη στο βορρά της Αγγλίας. Η Arsenal επίσης είχε κακό φεγγάρι, αλλά επέστρεψε και αυτή στα τρίποντα με 5-0 στο Μίνιλο Ρέζικο Ντέρμι με την Κρίστα Πάλας. Αυτά όσον αφορά την κορυφή της Αγγλίας. Να μην σταθούμε παραιτέρω. Πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Χιρόνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει, έτσι. Σκόρπισε και τη Σεβίλη 5-1.
Επίσης πεντάρα.
Ναι, παραμένει μόνη
πρώτη. Το θέμα είναι ότι τη γλίτωσε η Ρεάλ.
Θα σου πω και τη Ρεάλ. Παραμένει στην κορυφή μόνη της με 52 βαθμούς. Είχε την ευκαιρία να αποσπαστεί περισσότερο. Ωστόσο η Ρεάλ, κλασική Ρεάλ, αν και έχανε 2-0 από την Ουραγό, η οποία έχει μόλις 6 βαθμούς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα Αλμερία, μέσα στον Περναμπέου, εκεί που όλοι περιμέναν θα είναι περίπατος υγιεινός. Τελικά η σοφάρισε, όχι μόνο η σοφάρισε, πήρε και την νίκη με 3-2. Κλασική Ρεάλ που ανατρέπει εις βάρος αποτελέσματα. Είναι δεύτερη.
Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε η Αλμερία.
Α, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση.
Και εγώ έπεσα από τα σύννεφα.
Με 51 βαθμούς δεύτερη η Ρεάλ. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ πίσω στο μείον 8. Ωστόσο με τρίτη συνεχόμενη νίκη, πολύ σπουδαία νίκη και δύσκολη, σε μια δύσκολη έδρα. 4-2 την Μπέτις εκτός έδρας. Βέβαια, όπως είπαμε, είναι στο μείον 8. Δεν πειθεί ούτε η Μπαρτσελόνα φέτος. Η αλήθεια είναι σε μεταβατική περίοδο.
Και τρίζει ξανά τρίζει η καρέκλα του Τσάβη.
Εντάξει, άμα τρίβει την καρέκλα του Τσάβη, τι να πεις από εκεί πέρα.
Ξέρεις ποιο είναι το πιο θεϊκό όνομα που έτσι ψιλοακούστηκε για αντικαταστάτη?
Για πες.
Ζωζέ Μουρίνιο.
Ο οποίος ήταν βοηθός κάποτε στην Μπαρτσελόνα.
Ακριβώς. Ναι. Του Φανχάλ.
Ναι.
Θα πέσουμε πέντε άμα γινόταν αυτό.
Ο οποίος απολύθηκε από τη Ρώμα πληρώνοντας το μάρμαρο τελευταίων άσχημων αποτελεσμάτων στην Ιταλία και κυρίως στο κύπελο από τον αποκλεισμό από την αιώνια αντίπαλο Λάτσιο.
Ναι.
Τέλος πάντων, αυτά και από Ισπανία. Να πούμε ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης
το Super Cup
το έχασε. Το Super Cup το Super Cup το πήρε η Real Madrid.
Α!
Στο κύπελλο Ισπανίας απέκλεισε την Real.
Ναι.
Πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ατλέτικο. Όλοι την ευχαριστηθήκαμε νομίζω.
Εντάξει.
Αυτά.
Okay.
Αυτά και από Ισπανία. Ένα γρήγορο πέρασμα στην Ιταλία. Θα πάμε τώρα που έχουμε κούρσα για δύο στην κορυφή. Το γνωστό δίδυμο Juventus και Inter. Η Juventus πέρασε χθες πρώτη με 52 βαθμούς μετά από την, δεν ξέρω πώς, πια συνεχόμενη νίκη εύκολη 3-0 επί της Lecce εκτός έδρας. Η Inter έχει ένα μάτς λιγότερο και είναι στη δεύτερη θέση με 51 βαθμούς. Η Milan,
ναι,
μετά
γιατί παίζει σήμερα Super Cup.
Παίζει τελικό Super Cup σήμερα Inter με την Νάπολη, σωστό.
Στο γνωστό ιταλικό Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
Τα νέα ήθη αυτά. Κονόμα, ναι, γάρ.
Πλήθος φιλάθλων δεν έχει, δεν υπάρχει. Σε άδεια γήπεδα παίζουν. Εξαιρετική ιδέα.
Στην Σαουδική Αραβία δεν έγινε και το Super Cup της Ισπανίας?
Νομίζω πως ναι.
Ναι, εκεί που ήταν το 90% των φιλάθλων ήταν Real Madrid.
Τώρα πάνε να κάνουν και το Ιταλικό, γιατί έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν.
Σωστά, τέλος πάντων.
Εν τω μεταξύ, θα πούμε, πες για τη Μίλαν και θα πω μετά για τους παίχτες που πήγαν στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι.
Ναι.
Δύο κουβέντες.
Μπράβο, να πούμε ότι η Μίλαν μετά από μία περίοδο με άσχημα αποτελέσματα έχει βρει το καλό της σε αυτό. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Έχει 4 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά παραμένει στο μείον 7 από την κορυφή, από την Γιουβέντους εν προκειμένου. Πάντως νίκησε με ανατροπή την Ουντινέζε προχθές.
Εντάξει, ένα μάτς που σημειώθηκε για τη ρατσική επίθεση του τερματοφύλακα της Μίλαν κατά βάση.
Σωστά, σωστά. Και είχαμε και πεντάλεπτη διακοπή του αγώνα.
Πολύ λιγόλεπτη διακοπή, δυστυχώς όχι ολοκληρωτική.
Ναι.
Ανυπομονώ πότε θα βρεθεί ένας διαιτητής, ένας παρατηρητής που να έχει τα κότσια και το θάρρος να διακόψει οριστικά ένα παιχνίδι όταν γίνονται τέτοια έσχη.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση σου ήταν ότι αν έβλεπε στους πανηγυρισμούς τα γκολ της Μίλαν από διάφορα replay που έδειχνε, σου δίνω την εντύπωση ότι τα 3/4 του γηπέδου ήταν πάντα της Μίλαν.
Πολύ πιθανό να είχαν πάρει στήρια, έτσι, χήμα.
Ναι.
Τυφόζι της Μίλαν.
Ήταν και στις τρεις πλευρές.
Να μην ήταν ενός τον οργανωμένο πυρήνα της μετακίνησης.
Πέρα από το πέταλο δηλαδή που ήταν οι οπαδοί της Ουντινέζε οι οργανωμένοι, νομίζω ότι στις άλλες τρεις πλευρές ήταν υπερτερούσαν οι οπαδοί της Μίλαν.
Συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια στα ιταλικά γήπεδα, ειδικά όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες όταν παίζουν στην επαρχία.
Με μικρομεσαίες, ας πούμε. Ναι,
ναι, Γιουβέντους, Ίντερ και Μίλαν. Υπάρχει κόσμος που μένει στις πόλεις αυτές που δεν είναι από το Τωρίνο ή από το Μιλάνο.
Σωστά,
που υποστηρίζει τις μεγάλες ομάδες και προμηθεύεται εισιτήρια στις κερκίδες των
γηπεδούχων.
Ναι. Το καλό με την Ιταλία μέσα στα υπόλοιπα στραβά της είναι ότι μεταξύ απλών φιλάθλων δεν υπάρχουν, δεν γίνονται έκτροπα σχεδόν ποτέ.
Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
Δηλαδή βλέπουμε να κάθονται δίπλα σε κοινές κερκίδες να κάθονται ανάμεικτοι.
Καλά, εδώ έχουμε δει Ιντερ Μίλαν να κάθονται ανάμεικτοι και να μην τρέχει τίποτα.
Βέβαια, ναι, και ακόμα και σε μεγάλα ντέρμπι. Ναι. Δηλαδή οι μη οργανωμένοι οπαδοί, οι φύλαθλοι, οι τυφόζοι, αναμειγνύονται χωρίς κανένα πρόβλημα.
Λάτσιο Ρώμα δεν έχω δει. Δεν έχω δει ανάμεικτους.
Εκεί είχαμε άλλες ιστορίες. εκεί αναμίχθηκαν διαφορετικά.
Εντάξει. Πάντως να πούμε ότι και η Λάτσιο, μια και το φέρει κουβέντα, και η Λάτσιο έχει 4 συνεχόμενες νίκες και έχει ανέβει στη βαθμολογία. Ήταν πολύ χαμηλά, θυμάσαι, πριν λίγο διάστημα.
Ναι.
Πλέον έπιασε θέση Ευρώπη, είναι στην 6η θέση με 33 βαθμούς, προσπερνώντας Μπολόνια, Ρώμα και Νάπολη. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά από Ιταλία, μη σταθούμε περισσότερο.
Να πω έτσι μια κουβέντα, γιατί είναι χαρακτηριστικό, το διάβαζα αυτές τις μέρες, για διάφορους Ευρωπαίους και μη παίχτες, μάλλον παίχτες από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που το καλοκαίρι δελεάστηκαν κατά κόρον από τα πετροδόλαρα των αραβικών χωρών.
Ναι.
Και τώρα σιγά σιγά προσπαθούν να γυρίσουν με την ουρά στα σκέλια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Χέντερσον, ο οποίος έφυγε μέσα στη μαύρη νύχτα από τη Λίβερπουλ, στην οποία ήταν 12 χρόνια αρχηγός.
Ναι.
Για να πάει στη Σαουδική Αραβία, δέχθηκε και πολύ μεγάλη κριτική, κυρίως από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας, της οποίας όσο ήταν στη Λίβερπουλ ήταν ένθερμος υποστηρικτής.
Ναι.
Και παρόλα αυτά πήγε σε μια χώρα που τα ανθρώπινα δικαιώματα συνολικά δεν αξίζουν δεκάρα κυριολεκτικά.
Ναι.
Και επιχείρησε να κάνει και ένα μικρό ξέπλυμα. Και τώρα, όχι μόνο αυτό, δεν πήρε φράγκο σε ένα τερτύπι του να αποφύγει την φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2023. Έπαιξε για μερικούς μήνες σε γήπεδα που είχαν χαμηλότερη προσέλευση και από την ελληνική γάμα εθνική. Και τώρα με την ουρά στα σκέλια γύρισε στην Ευρώπη, πήγε στον Άγιαξ στη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 60 χρόνων του Άγιαξ, προφανώς για να διασώσει την καριέρα του. Άλλη περίπτωση είναι ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο οποίος επίσης το καλοκαίρι πήγε στη Σαουδική Αραβία και τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το Super Cup, τώρα το ιταλικό που γίνεται στη ιστορία, διάβαζα ότι είχε πάει στο ξενοδοχείο της Λάτσιο και έλεγε στους συμπαίχτες σου πόσο πολύ του λείπει η Ρώμη και ότι εδώ δεν περνάει καλά και ότι στη Ρώμη είναι το σπίτι του και έριχνε γέφυρες για να γυρίσει, επί της ουσίας. Κάτι παρόμοιο ισχύει και με τον Μπενζεμά, ο οποίος φέρεται να ψάχνει ομάδα στην Ευρώπη, γιατί το επίπεδο και οι συνθήκες στη Σαουδική Αραβία που και αυτός πήγε δεν ήταν μάλλον αυτές που φανταζόντουσαν. Δηλαδή δεν είναι και τόσο παρά... Ακόμα και με τα τόσα δισεκατομμύρια και εκατομμύρια που βγάζουν, η κατάσταση σε αυτή τη χώρα δεν είναι, η ζωή δεν είναι όπως τη φανταζόντουσαν.
Ναι.
Και, όχι, και φυσικά το επίπεδο του ποδοσφαίρου δεν το συζητώ αυτό.
Λοιπόν, Καρύμ, καλοδεχούμενο στο Πειραιά. Το λέω από το βήμα του Γομπλεντιό. Αν μας ακούσει, αν ακούσει την εκπομπή.
Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται στη Σαουδική Αραβία να ακούνε.
Welcome, να το πω και στα.
Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται.
Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε άλλο
μπορεί
χρόνο.
Μπορεί να επιφέρει τίποτα ποινές.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Μιτσάρα.
Εντάξει.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε, είναι πρέπον. Έτσι, κάναμε okay. μια ήδη προαναγγελία την επόμενη αγωνιστική ούτως ή άλλως.
Okay.
Α πούμε Δευτέρα, καλώς έχουν των πραγμάτων. Να είσαι καλά, σας αποδεσμεύουμε.
Χαιρετώ, καλό βράδυ.
Να είσαι καλά, Μιτσάρα, για χαρά. That's how it's going.